Gördünüz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde önkü harbi ofiserler hakimliğe çağırılıp, onların biometrik pasportları ellerinden alınyar ve onları Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşuna katnaşmazlık berk tavşırılyarı. Yerli kanun koruyucu idaradaki ınımdar çeşme bu çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşuna çekilme bilen bağlanışıklı hadisaların anıklanandığı bilen düşündürüyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. yanvarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının sonku günlerinde Tazil bayramının öngü sirasında önkü ofiserlerin hemmesini sol sağında öz ardası bilen isten çıkan ya da hormatlı dinç alıstakı harvaları öz yaşayan yerinin hakimliğine çağırıp başladılar. Oları soruğu çekip oların harbi biletlerini ve telefonlarını berklerine yerler.
Dip önkü harbi ofiser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdayları baştan geçiren önkü harbi ofiserlerin bir neçesinin tasdiklamağına göre bu çareler hakimliğin iyi şerleri bilen bir hatarda Milli Hoopsızlık Ministeri lerinin ofiserleri tarafından amal edilýär. Olar öňkü harby işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlygy berk tawşyrýarlar.
Olar öňkü ofiserleri urşa gitseler, onlaryň maskalarynyň üç arkasynyň sol sanyny ýurtda galan ähli howasdarlarynyň gara sanyny goşuljakdygyny hem duýdurýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňkü ofiser anonimlik şertinde aýtdy. Önkü harvalar öýlerine goý berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometrik pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ınymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofiserleriniň Russiýanyň Ukraina'ya garşy alyp barýan urşuna çekilme bilen baglanşykly hadisa anıklanandığı bilen düşündürýär.
Türkmenistan'da sonki bir yıldan gowrak wagt bäri harbiýlerin arasında öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpülipdi. Häzir Türkmenistan'daki Rus Angtow agentleriniň şol ofiserleriniň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdini Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anıklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munuň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli Howpsuzlyk Ministri Lignin yerli edarasına yöriti görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islegi bilen işten giden ehli harbi ofiserlerin sanavlarını paytaxta iyi vermek talep edilir. Biz ehli sanavı iyi verdik. Hatta 52 yaşı dolu pensiya giden ofiserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belli de. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkan'ın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın Balkan velayet hakimliği bilen telefon arkalı habarlaşmak sinanşıkları hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralında Ukraina'ya garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada özel hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologik sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina'ya garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýdleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemeli emesi wagt bäri durmuş iqtisady kynçylyklar bilen yüzbe-yüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olary uçara goý bermezlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň Çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňünü baglamak bawatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berlendigine, munyň raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tassyklanan hadisalar bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa-Aşgabat rejeli gatnaşyklary ýatyrlandygyny eýlan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi.
Gepler Agatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ortiýetiň Milli Gwardiýasy tarapyndan ýaýratylan we Azat Ýewropa Agatlyk radiosi tarapyndan düşürilen ýer anyklanan wideo ýazgy pilotsuz soruň gar basan meýdanyny öňe müňdeýän tanyklaryň sütünini ýakynlaýanlygyny görkezýär. Bu hüjüm Ortiýetiň Kursk sewtindäki Berdinowosynyň Günorta gün vatarına Ukrayna'nın 5. yanvarda başlayan tədi hücumu vaqtının edildi. Azat Evropa, Azatlıq radiyeti Rus pilosu uçarının Ukrayn soğutlu lovlarını görk ediyen yazgısını hem bağırladı. Ukrayn uyuşlar avust ayınına Kursk sevtine karışılmadık yağdaydı hücum edip onun bir bölüğünü basıvalli. Sonundan son olar Rusların özlerini bu sevitten doğru kovup çıkarmak sinansıklarına karşı durdular. Resmi Rus çeşmeleri Ukrayna'nın sonki tədi hücümünün toqtadlanlığını öne sürdü. Korunluk ministerliği 6. yanvarda Berdinovosunun tövürüğündeki Ukrayna tanıklarının yok edilenliğini ve onların öne gidişlik sinansıgının puca çıkarlanlığına aitti. Uruşparal Rus blogları hem bu sevitten haber verdiler. Mik Rossi Telegram kanali Ukrayna uyuşlarının Berdinin tövürüğünü görünyanlığını yönü onu hücum etmeyenliğini aytti. Şeyli de Ukrayna uyuşlarının piyada olsun eskerlerini bu sevte getirme üçün soğutlu uluğları ulanyanlığı aydılıyor. 5. yanvarda emel kemre arkalı düşürülen suratlar bir yerin 3 gün olar bulmadık kraterler. Topoklarının yatağın oyları, çukurları bilen bedelenliğini korkadı. Ortiyetin başka bir harbi bloğu. Eksilinova Plus bu sevitte sökeşen bir Rus eskerini korkadıyan videonu çap etti. O esker videoda sevitteki yağdayın çılçırımlı olanlığını aytti. Şeyli de bu sevitin başka bir neçe yerine Sultanını, Tiotkino, Leonidovo ve Puskarnoyu ovalarında hem çaknışıkların bolanlığı haber verildi. Bu yağday Berdinin töwereginäki hereketleriň Rus güýçlerini frontun beýleki yerlerinden çekip çykarmak üçin gurnulan arly hüjüm bolanyny baradaky çaklamalar döretdi. Kursk'taki Rus güýçler bilen bilek hereket edýän Çeçen bölümünün serkerdesi General Mayor Abdi Alodinov video çap edip bir düşman, ýagny Ukrayna enjamlarynyň konsentrasiýasynyň başga tarapadygyny belli galýardy. Her niçikde bolsa Ukrayna operasiýasynyň gerimi häzir pursatda olaryň strategik maksatlara gönükdirilenlerle eýsem taktik häsiýeti eýediginiň hem görkezip biler. Yerli nişany ýa-da maksat Bolşoye Soldatskaya şäherini ele geçirmek, Rus logistikasyny kynlaşdyrmak diýip harby analitik Yan Matveyev häzir Kraman neşrine beren interwýusyny aýtdy. Israýilli harby hünärmen David Gendelman, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosyna hüjümün esasy maksadynyň näme boljakdygy entek belli däldi. Ýönül birdäki niýetin Ukrainanyň Russiýada aýak basan ýerini berkleşmek, saklanmak bolup biljekdigini aýtdy. Şol ýer saklanmak üçin siýasy görkezme bar bolsa, goşmaça hüjümün manysy bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Söwgüşçiň hereket hem ýeşe siýasy karary durmuşa geçirmegin usulu olup duruyar deyip ol sözünü anıklaştırdı. Söğüşün bariyan yerini keskitlep bolyan hem olsa Söğüşün gidişini keskitlemek has kıyın. Bir Ukrayn harbi blokçusu Rus liniyelerinin boyunlaki hovsaladan haber verdi ve bir yerde Demirgazyk Koreýanyň Moskwa üçin söwüşen bölümlerine de gawat gelenligini aýtdy. Russiýanyň uruş paral blogy Rybar Ukrayna harby ulaglarynyň käwiriniň söwüşüň bir pursatyny berdigini giýrenligini aýtdy. Dürlü Rus blogularına verilen xabarlara göre Rus hücumları Kursk sevtinin kevr yerlerini Ukrayna soğutlu loglarının kervenini yok ediyor. Ukrayna'nın baş stavının 6. yanvardaki beyanatına göre Ukrayna korukçuları Kursk sevtinine Rusların 17 hücumunu yerine terpiktirdi. Yine 45 söğüş devam ediyor. Adat Europa, Adatlık Radyosu söğüş meydanındaki vakalar vardı aydılayan adatlar karısız yağdaydı tasdiklap bilmedi. Ukrayna'nın harbi analitiği Pavlo Narozny, Adat Europa, Adatlık Radyosu'na Kursk sevtinden kovuşayan havarlara baka vermek meselesinde herlikçe seresap bolcaktuğuna itti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağara'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda bayramçylygyň iýdi ýany bazarlardaky zibil çelekleriniň daşynda adam köpüldi. Olar zibilden iýmite ýaraýan azyk gözleýärler Adatlyň habarçylary mardaky ýagdaý barada 7-nji ýanwarda maglumat berdiler. Adamlar bazarlaryň zibil dökülýän çeleklerinden azyk gözleýärler şeýlede bazarlarda lomoy gök bakça we beýleki azyk önümleriniň satylýan ýerlerine baryp zaýyp bolan ýa-da zyňyljak Adatlyk soraýan adamlaryň sany köpüldi. Olaryň arasynda dürli ýaşly adamlar, maşgaly başlary we eneler hem bar.
Adamlar köpçülükleýin baryp zaýyp bolan we zyňyljak harit soraýarlar. Käbir adamlar bazarlarda lomoy sowda edýänlerden we marketlerden mallarymyza berer ýaly alma, apelsin, banan we suňy meňzes zatlaryň zaýyp bolup tatlykdan aýrylany barmy? Diýip soraýarlar. Käwirler zaýylan paryan azygy 1-2 manatdan hem satın alýarlar.
Diýip çeşmeleriň biri öz görenlerini gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä mallar üçin diýip zaýyp bolan azyklary soraýan adamlar bu azyklary mallaryna däldä çağalaryna öz maşgalalaryna iýdirmek üçin alýarlar. Bayram aldy bazarda gök önüm satýan satyjynyň gurrun bermegine görä zaýylanan harit sorap barýan adam köp bolýar. Çüýren miweler ardan bahadan desine satyn alýar.
Men 7-8 ýaşyk zaýyp bolan almamy her 1 kg gramını 2 manattan deyip daşar çıkarsam, adamlar olorun içinden yarısı zayalanan ya da imege sähel yeri olan almaları çöplep aldılara. Emma tutuş zayalanan almaları almadılara. Bu mallar üçün bolsa hemmesini alardılara. Mal näme bersen iyere.
Dip satıcı gurrun verdi. Bazar satıcılarının kaviri zayılanan önümlerini muhtuna veriyarlar. Beylekiler sehelçe pula satıp çeken ziyanını ödecek olyarlar. Biz tezi yılda satma için gereginden ken bakça önümlerini aldık. Hedir satılman galanları zayılanıp başladı. Biz hem ziyanı kaldık. Dip bakça önümünü satyan bir teleke çaytdi. Dilekçilik ediyen çağılara bir kısani miveni muhtuna veriyen bazar satıcıları hem bar. Bu aralıkta çelekleri döreyen köp sanlı adamları etraf bazarlarının daşında ve köp katlı yaşayış çayların tövüröklerinde hem görse bolyar azatlın havarçatı, hedir kıçı çağların pensiya yaşındaki ataların ve enelerin elleri kıçı çağlı yaş gelinlerin, yokarı klas okuvçuların elleri plastik paketli azık çöpleyendiklerini, köp yerde görse bolyanlığını bellediyim. Mariyanın payitahtındaki köp katlı çayların, marketlerin, bazarların tövüröğünde maddi yağdı övürlüklü del adamlar, zibil çelekler maşgala bolup ya da iki maşgala bolup garawullaýarlar. Daştan gelip şol zibil dökülýän çerekleri döwürip azyk gözlemek çuwalyanlary getirmeýärler. Dip Marinyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyň marly söhbetdeşleri köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil çeleklerin daşynda her gün dawaly ýagdaýlaryň hem döreýänligini gurrun berdiler.
Zibil çelek döwürýän gaty kän, köplenç köp gatly jaýyň penjeresinden sinap otursaň, zibil çeleklerinin goloýunda urşlary, söwüşleri görse bolýar. Häzir her bir zibil dökülýän çeleklerde 2-3 adam nowatçylyk çekýär we biz birinji geldik diýip daşyndan adam getirmeýär. Gerek bolsa ýaka tutluşýarlar. Zibil çeleklere hapa dökmäne barýan adamlaryň elinden hapany alyp daşyny dökýärler we onuň içinden derdini ýaraýjyk zatlary alyp galan gerekmeji hapalary
özleri taýhallap çeliklere guýýarlar.
Dip Marinin ýene bir ýaşajy gürrüň berdi. Bu marly ýaşajynyň söýlerine görä, onuň ýaşaýan jaýynyň howlusyndaky bu ýagdaýy gören yerli ýaşajylar rehmi inip dibil dörýän adamlara azyk eltip bermäge finansypdyr, emma bu problemany çözmändir.
İlk wagtda köp gatly jaýlaryň ýaşajylary sowuk howada bu dibil dörýän adamlary görüp, her kim basardygyndan bulara azyk bermäge başladylar. Çörek, soğun, kartoska ýaly azyklary berenlerim boldy. Emma bu dibilçeleň ýanyndaky adamlaryň azalmagyna derek olaryň sanyny köpeltdi. Mätäç adamlaryň arasynda has daýawragy ejizler gowup başlady. Adamlar ýakalaşyp birek-birekini gowýar.
Dip Marinyň ýaşajy gürrüň berdi. Bu haralıkta ellerinde kisi çağalı yaş gelinler kapıma kapı aylanıp adık dileyerler.
Bular gatı kən, men birinci gatta yaşam son iirden kapim kakılıp başlanyarı. Bir günde 10-12 adam kapimi kakıp adık sorayarı. Men de oları bermeğe indi zadım kalmadayı. Şonun üçün men kapini açmağı utonyarın.
Dip yeni bir marlı yaşayıcı gürrüň berdi. Türkmenistan'da zirdi bil dörýän we dilekçilik edýän adamlaryň sany soňky bir näçe ýylda köpüldi. Ýurtda agyr ykdysady problemalary boýun alman gelýän türkmen hökümeti meseleni resmi derejede gozgamaýar. Emma dilekçilere we zibil dörýän adamlara wagtyl-wagtyl basyş görkezilýär. Zibil çeleklerin golaýynda gözekçi goýulýar ýa-da zibil dörýänler we dilekçiler polisiýa tarapyndan saklanýar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın köp etrapçasında ilatın öylörüne çekilen Wi-Fi hizmetinin üpçünçülüğü 1. yanvarda kesildi. Aşşavad şehir telefon ulgomu müşterilere beriyen mağlumatında bir hepte veri devam ediyen böktünçülüğü tekniki nesazlık bilen düşündürüyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. yanvarda Paytaht'tan mağlumat berdi.
Hojalyklaryň Wi-Fi hyzmatynyň ýanwar aýy üçin tölewlerini dekabr aýynda geçirendigine garamazdan 1-nji ýanwarda köp etrapçydaky abonentleriň Wi-Fi hyzmaty işlemesini betetdi.
Dip aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlara Köpetdag etrabyndaky paraxyt 4 we 6 etrapçalarynda, Büzmeýin etrabyndaky we şäherindäki hususy ýaşaýyş jaýlarynda, Bagtyarlyk etrabyndaky 30-njy etrapçada duş else bolýar. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bökdünçlükler barada aşdu ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ýygyderli ýüzlenýärler. Aşdu paýtagynyň çäklerinde hojalyklary Wi-Fi ulgamy arkaly Üy interneti bilen üpçün edýän ýeketäk kärhanadyr. Bir hepde wäri adamlar aşdyw jaň edýärler ýa-da onuň yerli ofislerine gatnaýarlar. Olar ýanwar aýy üçin tölew geçirendikleri baradaky kwitansiýalary görkezip, Wi-Fi hyzmatlarynyň dikeldilmegini talap edýärler diýip, aşşamatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde bellidi. Ýaşaýjylaryň arasynda kärhananyň ýolbaşçysynyň adyna arza ýazanlar hem bar. Bu arz şikayetlere garamazdan kärhananyň hünärmenleri Wi-Fi hyzmatlaryny dikeltmek işiniň bir näçe güne çekip biljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň anyk haçan dikeldiljekdigi barada taýyk bir zat aýtmaýarlar.
Hünärmenler internetde ýüze çykan tehniki näsazlyk netijesinde abonentler tarapyndan geçirilen tölewler anyklanýança Wi-Fi hyzmatynyň çäklendirilijekdigini düşündirýärler.
Dip aşşavatly ýaşaýjy bellidi. Azatlygyň aşşavat şäher telefon ulgamynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Häzirki wagtda ýaşaýjylar 6 asyr öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň mobil internet hyzmatlarından peýdalanyp, internet zerurlyklaryny üpçün etmäge çalyşýarlar. Ýöne bu mümkinçilik ýylatyň köp bölegini el ýeterli bolmaýar.
Mysal üçin 20 manatlyk mobil internet bukçasy 15 mindin dowamyna gutaryar we täzeden bukça satın almaly bolýar. Ýöne Wi-Fi hyzmatynyň bir aylyk tölegi bolsa onuň tezligine görä 160-600 manat aralygynda bolýar.
Dip aşamatly ýaşaýjy bellede. Habarçymyz ýylatyň öý internet üpçünçiliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň mundan ozolky ýyllarda hem bolandygyny, ýöne häzirki ýaly köpçülikleýin we uzak möhletleýin bolmandygyny bellede. Öňmüşderler töleg geçirendikleri baradaky kwitansany görkezenden soň olaryň Wi-Fi hyzmaty desine dikeldilerdi diýip aşamatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet eletirligini çäklendirmekde yıllar boyu tanqid edilýär. Halkara barlyklarda ýurtda ýylaty hödürlenilýän internet aratnaşygynyň tezliginiň ören pes galýandygy, bahasynyň juda ýokurdy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini, şol sanda garaşsyz habar serişdelerini we ýeri sosial turlary hem berk petik astynda saklaýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatynda daşary ýurt valyuta sowdasy bilen meşgullanýanlara gözegçilik artdy. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä bu ýagdaý daşary ýurtlarda gazan çedýänleriň öz ýakynlaryna pul ugratmagyny kynlaşdyrypdyr.
Ýakynlary daşary ýurtlarda zähmet çeken libaplylar eklenç üçin daşary ýurtlardan ugradylýan valyutany inni gizlin ýollar bilen almağa çalışarlar.
Dip azatlyň libapdaky çeşmesi häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmen awadyň polisiýasyndaky çeşmäniň we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň 6 janwarda beren habarlaryna görä häzirki wagtda ýurdun daşynda we içinde daşary ýurt pulyny ugratmagy ýardym berýän araçylar ýerlenýär.
Reýd geçirýän organ işgärleri dolarçylary tutaýsa, diňe bir dolarçyny däldi, eýsem, dolar alýan adamyň elindäki pullaryny resmi bahadan banka tapşyrmaga mecbur edýärler. Olar raýaty azatlykdan mahrum etmek kaýbatyny aýdýarlar. Şonuň üçin men pul geçirjek bolsam, MHM-de işleýän ýakyn tanysyma dollary ugradýaryn. Sebäbi reýd geçirýänleriň oňa diýse ötmeýär.
Dip Türkiýede zähmet çeken libaply gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen libaply polisiýa şäheri Türkmenabatda valyuta sowdasyna gatnaşygy bolan adamlary saklamak boýunça reýdleriň yerli häkimetleriň buyrugy bilen geçirilýänligini aýdýar.
Howa, kanun esasında resmi däl ýollary bilen daşary ýurt valyutasyny satmak we almak gadagan. Emma dolarçylaryň hyzmatyndan ähli adamlar peýdalanýar. Olaryň aglabysy häkimetler bilen bagly. Seýle reýtleriň geçirilýändigindän biz habarly. Ýöne bu çäre yerli häkimetlere degişli.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosy Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýanlara garşy geçirilýän reýtler barada yerli kanun goraýjy edaralardan resmi görnüşde tesir alyp bilmedi. Türkmenistanda nakt valyuta sowdasyna gadagançylyk kirdilmegine 9 ýyl boldy. Kanuna görä valyuta çalşygyny resmi kurs boýunça nakt däl görnüşde geçirip bolýar, emma bu hyzmatdan ýylatyň diňe çäkli gatlagy peýdalanyp bilýär. Merkezi bankyň resmi kursy 2015-nji ýyldan beri 1 amerikan dollaryna 3.5 manat möçberinde ýörüdilýär. Ýurtda dören gara bazarda dollaryň bahasy 20 manat töwereginde saklanýar. Türkmenistanda köp maşgala zähmet migrantlarynyň daşary ýurtlarda işläp ugradýan puluna garaşly. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Libapdaky Milli howpsuzlyk ministrligi, prokuratura we polisiýa ýaly edaralaryň resmileri araçylaryň üstü bilen para hödürlenlere azar bermeýärler. Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýan türkmen awatlynyň anonimlik şertinde gurrun bermegine görä valyuta sowdasyny edýänleri we olaryň hyzmatyny peýdalanýanlara batışlar dekabrın ayağında başlanıptır.
Meni polis işgärler saklap, polisiýa bölümine alıp gittiler. Ýagdaý özüň gowulýan. Bize de ýokardan buyruk geldi. Ya elindäki bar dollary banka tapşyrmaly bolarsyň, ya da saňa garşy jinayet işini gowgolar diýip maňa duýdurdylar. Men özüm soň şol ýerde 1000 dollar para verdim.
Dip Libapli gurrun verdi. Türkmenistanda dolların qara bazarı en çime yıl veri saklanyar. Dolları satyan ve satın alyan sövdegarlara basış vaxtal vaxtal güçlanyar. Hekimetler resmi olmadık valyuta sövdasına degişli yağdı. Resmi derecede kommentirlemeyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.